Euskadi Irratian Kirol Legez.
Ordu bata eta ia 33, Jose Maria Paulaz, arratsaldeon.
Arratsaldeon,
maite. Atzoko partida lehen zatian amaitu izan balitz,
bai ondo,
or nonbait.
Bai ondo, utxe eta utxe, zegoelako ordua, baina bigarren zatian gauzak erabat aldatu ziren, eta orain aldapan gora dauka, txapeldun eligan, eta ez nola nahiko malda gainera Paris Saint-Germainen kontra Realak.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Azken finean ziste egin gabe segitzen du Realak eta Europan hori berehala zigortzen dute. Bi eta huts atzetik da Txapeldunen Ligako azken 8erenetako kanporaketan. Itzuliko partida martxoaren 5ean izango da Donostia. Parisen Olimpiar jokoak 5 hilabete barru hasiko dira eta jakina izan dugu zertan den antolakuntza. Bueno, entzungo duzue, azken aldian tirabirak eta liskarrak biderkatu egin dira, kontrato publikoen esleipena dela, irekiera ekitaldia, gobernuaren izendapenak, eraso mehatxua. Gaur-gaurkoz hori da jokoen testu ingurua. Eta urte olimpikoarekin esan du agur Teresa Errandonea atletak 29 urterekin. Goi mailako lehiaketa utzi du lesioekin nekatuta dagoelako eta egindako aleginaren pareko ordainik ez duelako. Txirrendularitza itzuliak aurten 24 talde izango ditu. 168 txirrendulari, World Tour mailako 18 taldeak eta gonbiteari esker 6. Tartean Euskaltel, Caja Rural, Kenfarma eta baita Azparrenen Q36 taldea ere. Aipatzekoa da, naiz eta hemengo bizikletak ibili bi hauetako batek. Lotok, hain justu, eta Israelek uko egin diote itzuliari. Binakako txapelketan igandean Donostian Elordi Rezusta Laso Aranguren bi sarrera ditugu. Bihar zozketa 688-666-000. Galdera hauxe erantzun behar duzu lehen da biziko fasean oraingo formatuarekin. Zenbat partida izaten dira Binakako txapelketan. Bueno, eta partida importantea da, bientzako lekurik ez dago, bikote bat kanpoan geldituko da. Rezustak esan du gaur esperotako mailaren azpitik dabilela. Eta Elordi kexua azaldu da gaur pilotekin. Motelak direlako bere ustean, baina utxaren urrengo dira hauek denak, Daniel Elezkanok daukan lesioa kontuan izan da. Joan den, abendutik partidari jokatu gabetako zarata mokoa, brakialgiarekin dago Elezkano. Guk behintzat ez genekien, zer den brakialgia. Bueno, ba, besoko lesioa da, normalean lepoko zain estutze batek eragiten duena. Idia posto ere badaukagu, aspaldiko partez, datorren larunbatean jokatuko da Izarnazabalen plazan debuta dute bi uztarrik. Ilarreta eta Olalde, Idi jabeen eskutik, 2.000 euro pasatxo izango dituzte jokoan. Ongi etorri entzuleo.
Aurrez du urratxe Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EP5-ko gordailu bat, aurrezteagatik sarituko zaituena, urratxe zurratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria martxoaren 31 baino lehen, gure bulegoetan, edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa, beti hurbil.
Zuek agurtzeko presaka ginen, ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon. Txapeldunen Liga dugu abia puntu Realak Bart Parisen bi eta huts galdu duen final 8erenetako partida. Lehen da biziko gola iritsi artekoa izan da Donostiarrek eskaini duten alerik onena. Baina hortik aurrerakoa tamalez, lehiak eta honetan eta maila hortako aurkarien aurka gertalitekeena. Gaur Frantziako berri paper ezagun batek, referentziazko berri paper batek, L'Équipek hauxe dio, lehen golak aldatu du partida. Hortik aurrera agerikoak izan dira L'Équipen ustez, Realaren aurrealde kamutsa, ordubete egin ondoren nabaritu duen nekea eta ulkitik sartu direnen ekarpen eskasa. Uneotan itzulerako bidaian ditugu txuri-urdinak eta hauxe da biatu aurretik Paristik Maitane Urbi eta lankideak helarazi dugun kronika.
Arratsaldeon ordubiterdiak aldera iritsiko da Realaren txarterra Biarritzeko aireportura eta taldeak lauretan errekuperazio lana egingo du zubietan. Ekitaldi honetako lehen porrota jasan du Bart Txapeldunen Ligan Realak Printzen parkean lehen zati on eta ausart batean etzen PSG baino gutxiago izan Reala eta atxeen aldira aurretik joateko aukera ere izan zuen Merinoren jaurtiketak langa jo izan. Espalu Mbappek ere izan zuen berea, baina Remiro geldiketa aparta egin zion. Gutxitan utxe egiten du golaren erregeak ate aurrean eta atzo 47. minutuan zulatu zuen txuri urdinen atea. Korner batean izan zen Reala une horretan 10rekin zegoen berdegunean, Traorek ustez belaunean minartuta hartatzen ari zirelako, Malikoak ondoren inolaroko arazori gabe jarraitu zuen jokatzen eta Imanolek golaren arduradun jo zuen erreparori gabe ia porrotaren erantzule nagusi egin zuen Malikoa Imanol Alguazilek.
Gola jaso arte oso ondo, baina ezin dira holako pariak egin. olako talde baten kontra, olako eliminatoria, korner batian, jokalari bat, taldea ba gutxiokin utzi, ez da posible. Eta gero gainetik ganezke, bai jokalari hori eta bai taldea, pixkat partidotik ganen aldingu.
Taldea partidatik atera eta bigarren gola Barkolak egin zuen 60. minutuan eta ondorioz bi goleko desabantaila irauli beharko dute txuri-urdinek kanporaketa gainditu ahal izateko. Zaila, oso zaila da, balentria latza egin beharko luke Realak martxoaren 5ean Realea arenan, baina Imanolek ez du amore eman Reala bizirik ikusten du bi eta utxekoarekin.
Azkenean eskerrak, zati bi bakarrik izan dira eta nik naiz eta hoan azarre hon eta minduta, garbi daukat, lehendabiziko zatia bezala jokatze bali madeu etxean, eta asmatze bali madeu, bueno, zergaitik ganez, sorpresa eman.
Bosgarren partida errezkan golik egin gabe, eta hirugarren partida Mikel Oiartzabalen parte hartzeri gabe, atzo aulkian ere etzen eseri kapitaina ezker belauneko arazoak tarteko ikusiko dugu, igandean Son Moixen jokatzeko moduan ote dagoen.
Asmatzen baldin badugu, zioen Imanol Alguazile gori daba behar dena asmatu eta errezkan partida pilatzen ari dira, Reala golik sartu gabe. Bueno, Paristik bueltan dugu momentu honetan Reala, lur hartuko du beraz Miarritzen. Ordu erdi barru, baina guk Parisa itzuli behar dugu ze asteko gaiak bertara garamatza. Gertu ditugu, zer diraba 5 hilabete. Parisko Joko Olimpikoak eta aipatu dugu, sarrerakoan, badela tirabirarik eta liskarrik. Asteko gaia Patxi Briñon Etxezarretaren eskutik, arratsaldeon Patxi?
Arratsaldeon.
Bueno, bazeintzu dira, tirabirak, Paristik esan daiteke oraintxe 5 hilabetera, Patxi?
Bai, joan den astean aurkeztu dituzte Parisen irabaztekoak izanen diren dominak, Eiffel Dogearen 18 gramoko puska txiki batekin bakoitzaren barnean, antolatzaileak irri handi batekin atera dira horien erakustera telebistan, baina egia erran, beraien egunerokoan ez da inbeste irri norik, beren olimpiadatik 5 hilabetera, bat, tirabirak eta liskarrak biderkatzen ari dira denetan, pasaden astean dominak aurkeztu aurretik Frantziako justiziak antolaketa batzordearen 4 kideren kontrako inkestak ireki zituela jakin dugu. Leporatzen zaiena da 10 bat kontratu publiko haien lagunei edo familiako enpresei eskain izatea, eta denbora berean aktualitate politikoa ere bero-beroa zen Frantzian, gobernu berri bat plantan ezagia izan baita duela hilabete bat. Ameli Udeak Azteja ministroa kirol sailan mantendua izan da, baina Joko Olimpikoetatik 6 hilabetera ba Hezkuntza ministeritza gehitu diote eta segituan kendu, eta hoge guztiak ba galdera asko eragin ditu Frantzian Joko Olimpikoek gobernuarentzat duten garrantziaren inguruan, zeren urtarrila bukaeratik jadanik beste afera batek frantses publikoa sumindu zuen, agian entzun zenuten ba Joko Olimpikoen irekitze zeremonia Sena gainean, Parise zeharkatzen duen ibai gainean antolatu nahi zutela, ba gobernuak lehen denbora batean zeremonia hori 500.000 pertsona irekiko zuela iragarri zuen, baina azken asteotan zenbaki hori erdi zatitu du, 200.000 zale irekiko dute bakarrik, segurtasun arrazoientzat, eta ez da hori bakarrik, eraso terrorista baten beldurrez, B-plan bat pentsatzen hasi dira, zeremonia lur gainean egiteko eta espazio itxi batean modu tradizionalean.
Bueno, nola nahi esan dituzun horiek, Joko Olimpiko guztietan kasik 4 urtez behin gertatzen dira, edo behintzat mehatxu horiek, esleipen horiek, kontrato publikoak, erasoren baten beldurra, baina zergatik harritu behar gaitu ikusten ari garen guztia? Kontu gehiago izango da, Patxi?
Bai, egia da, Jose Mari, nahiko ohikoak direla horrelako aferak, baina hor, soilik azken asteotan gertatu direnak aipatu dizkizuet, afera askoz gehiago gertatu dira, eta batzuk oraindik ateratzen ari dira tokian tokika, badakigu adibidez Pariseko estudianteei haien pisuak ustea eskatuko dietela Joko Olimpikoen denboran turistak barnean aldatzeko, eta beste adibide bat emateko, joan den ostiralean, jatzen dugu, ba, Izar Gorria errugbi taldeari, bere zelaia konfiskatuko ziotela Jokoen denboran parking gisa erabiltzeko prestigiozko gomitentzako Toyota babeslearen autoak bertan stokatzeko. Hala beraz, hemendik 2 astera erriska olimpikoa estrenatuko du Macron lehendakariak Parise iparraldeko zonalde pobre batean, eta afera guzti horiek ikusita, ba, nahiko ziur da bertako biztanleek ez diotela ongi etorriko oso bat eskainiko.
Ez da xamurra izango horren beste zu txiki, handi bihur daitezkenak itzaltzea, 5 hilabete barru Parisko jokoak. Azteko gaia, Patxi Briñon Etxezarreta. Segi ondo, Patxi, gaur zorzir arte.
Aio.
Eta jai izango du, Joko Olimpikoetan, baina baitere gainerako txapelketa guztietan aurrerantzean, Teresa Errandoneak, 60 eta 110 metro esietan, ba, hurbileko atleta eta erreferentziazko izan dute gazte askok, seguru asko. Aritz Gailastegi, arratsaldeon, Aritz.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bueno, 29 urterekin erretiro hartu duelako, irundarrak.
Bai, pistako atletismoak azken hamarkadan izan duen euskal erreferente nagusietako bat galduko du, Teresa Errandoneak amore eman du, lesioak, minak, ostopo handia izan dira azken urtebietan, eta ezin izan du, kirolak jarri dion azken ezia gainditu. Irailean, demoraldi aurrea hasi zuenean konturatu zen, indarbarik zegoela ustuta ereinarren etzuela fruiturik jasotzen konturatu zen. Teresa Errandonea.
Al final, cuando ves que estás dando mucho y ya no recibes lo que crees que bueno, pues que tendrías que estar recibiendo, pues bueno, pues te empiezas a plantear cosas, ¿no?
Errandonea 8 urterekin hasi zen atletismoan, hasieran luzera jauzian nabarmendu zen eta ondoren hesietan 5 aldiz izan zen Espainiako txapeldun, 3 aldiz 60 metro hesietan eta beste 2 aldiz 100 metro hesietan. 2020ko pista estaliko denboraldia eta 2021ko udako sasoia gogoratzen ditu bereziki eta nola ez Tokioko Olimpiar Jokoak umetako ametsa egi bihurtu zueneko itzordua. Unerik txarrenak berriz, ba entrenatu ezin da itzalean pasaituen momentuak izan dira eta asko zoritxarrez. Basketin Fundazioko koordinatzaile Olatz Legartzaren esanetan pistetatik haratago doa Errandonearen ekarpena.
Teresaren irudia azpimarratu nahi dugu bere ekarpena, etorkizunean atletak izan daitezkeen nesken belaunaldi berrien adibide eta eredu izan dadin.
Behin goimaiako atletismoa usteko erabaki hartuta Josemari, tartanetik aldentzia denbora luze batez eskatzen diola buruak esan du Errandoneak.
Ba, sinistekoa da, egi esan, eskerrik asko aritz eta atletismotik ziklismora ze txerrendularitza profesionalean azkenean bitxia da bihartik igandera arte jokatuko da Andaluziako itzulia. Bi etapa gutxiago izango ditu, egunotan ba, txerrendularien segurtasuna bermatzeko behar beste guardia zibil ez dagoelako Andaluzian nekazerien protestak direla eta. Bueno, biharko saio azkenean erlojoaren aurka jokatuko dute luzenan. Eta emakumezkoak gaurdanik Valentzian, ez da World Tour mailako lasterketa, baina maila hortakoak dira bertan izango diren talde asko eta asko. Bertan sartuta da, hoiei hortzak erakusteko gogoz Laboral Kutxainak Iberastegi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari, bai, eta Jon Lazkaroren taldea osatuko duten ziklistak Ane Santesteban lider delarik, Lourdes Oiarbide, Yesenia Meneses, Nadia Quaglioto, Marta Romeu, Ailain Schweikart, eta Catalina Soto dira, euskal taldea zuk esan bezala, World Tour mailako UAE Tourrean aho zapore onarekin amaitzetik dator, bereziki Laura Tomasik azken etapan egindako topa marrari esker. Laskanok dionez, gaur hasiko den Valentziako itzulia, itzuli garrantzitsua da eurentzat, eta han Santestebanekin zelkapen nagusi on bat egin nahi dute. Entzun taldeko zuzendaria, Jon Laskano.
Valentziako itzuli hau benetan garrantzitsua dela iruten zait taldearentzako, ezta? Azken finean, aneren lidertza baliatuz, zelkapen nagusiko lehen postutan izateko helburua daukagu, 10 lehenengotan sailkatzeko nahia daukagu eta bueno, hortaz borrokatuko gea egunero, ez? Esan behar dago maila oso altu izango daula. Naiz eta World Tour mailako froba ez izen.
Gainera lau itzuliko etapa hau gaur hasi eta igandean amaituko dena, gaurkoa Trabares de Baldinan hasi eta Gandian amaituko da 113 kilometroko ibilbidean, hiru mendate daude eta azkena Barxeko gaina bigarren mailakoa helmugatik 16 kilometrora. Lehenengo bi egunetan Ane Santestebanek eta baita Nadia Quaglietok ere lan ona egin dezaketela uste du Laskanok.
Ba, lehenengo da bigarren etapa erdi mailako mendateak izango ditugu, bai helmugatik 15-20 bat kilometrotara igoko dira, bai gaur eta bai bihar. Nik uste dut azkenean ba hor ba talde txiki bat iritsi daitekeela sprintean eta bueno, aneren baza izanik, nik uste dut baita Nadia ere bertan egon daitekeela, ez?
Ba, lehen etapa hau, Jose Maria, arratsaldeko ordubiak eta zazpi direnean, 20 minutu barru hasiko da, eta lasterketan dauden kontuan hartzeko ziklista batzuk, adibidez, Mavi Garcia, Christian Faulner, Olivia Baril, eta S. Edwardseko taldeko guztiak, baina bereziki Marlen Reuser, euskal ziklista gaipatu bezala, bi, Laboral Kutxareko, Ane Santesteban eta Lourdes Oiarbide.
Bueno, ba, Santesteban aipatu duzunez, esan behar dugu, Errenteriako Ane Santesteban txerrendulari sari antolatu dutela, ilonen 8:00 otxailako 25 arratsaldeko 4:00. Errepideko emakumezko kadete eta junior mailako lasterketa izango da. Eta gizonezkoetan, esatearekin batera gaur Algarben bigarren etapa dutela, itzulian izango den talde zerrenda. Gaur ezagutu dugu, 24 talde, uolturrekoak 18 dira, baina Europa turreko lehendabiziko biek ere aukera izaten dute parte hartzeko, baina biek uko egin diote, Israelek eta Lotok. Eta oker ez pagara, Lotok orbea bizikletak ditu, benetan aipatzeko da, baina bi eguko egin diote itzulian izateari. Beraz, Gonbite txartelarekin bost iritsiko dira, Burgos, Q26 azparrenen taldea, Euskaltel Euskadi, Ken Farma eta Caja Rural eta antolakuntzak bere aldetik Total Energies gonbidatutu. Beraz, 18 talde, gehi, 6 gonbitekoak denera 176 txirrindulari izango dira aurten itzulian. Eta Binakako pilota txapelketa aurren aurrena egin dugun galdera jendeak behar bezala erantzuteko, ez gara galdetzen ari zenbat jardunaldi dituen Binakako txapelketak, zenbat partida? Ez da zaila. Ben jardunaldiko purua jakinda eta jardunaldiko zenbat partida jokatzen den kontuan izan da. Zenbat partida jokatzen dira Binakako pilota txapelketako lehendabiziko fasean. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Ez zenbat jardunaldi, zenbat partida baizik. Jokatuko den azkenekoa datorren igandean Donostian. Haze partida, Arritxuri ber, Arratsaldeon.
Baita zuri ere eta nabari zenbai gaur Atano hirugarrenan pilotarien artean girori. Atano hirugarrena berritu dutenetik pintura grisak pilota jan eta edo gastatzen duela esaten dute pilotariek. Horregatik gaurko aukerak eta Aitor Elordik kezkatuta amaitu du.
Nik uste aurkitu gule, pixkat gehitxu ongo balitzeke, ba, bueno, egizan askoz gehitxa guztau izango akun materiala, baina, bueno, gero, nik uste eurek ater beste baiunaiek eta baiaran gurenek atera da biesen iru pelotatik bi, ba, bueno, nik uste partidu hasi aurretik oso motelak dela, ba, tanto bato beste aguntoko dabe, ba, zebu hoi esker, baina nik uste orokorrien segidun geratuko dela, eta bueno, alde horretatik, ba, bueno, pixkat kezka puntu horrekin.
Elordik eta Rezustak bikain hasi zuten txapelketa, hiru garaipen jarraian lortu zituzten, baina azken aldian lanak dituzte bikote sendo bezala jokatzen. Beinat Rezustak autokritika egin du.
Garbi izan da guretzako azkenengo partiduak estie onak izan, neuretzako ba, pertsonalki bez, ez dut uste ba, ondo jokatzen natorrenik azkenengo partidu honi batez be, baina bueno, biratu juna da biziri garela, geure esku daukula, beste inoi behira egun gabe.
Liga irregularra egin aurren, aukerekin dira playoffetarako, irabazten badute, sailkatuta daude. Lasauketaran gurenek irabazi beharra dute, baina Ezkurdiak eta Tolosak egiten dutenak ere izango du eraginik eurengan. Hala ere, txapelketa nola ian den ikusita, pozik dira. Aitorraran guren.
Azkenego, oin da, lau jardunaldi ikusi ezkio. Da, zon saikapena firmatuko genuen azkeneko jornada hola jatzea, eta bueno, azkenen bintzak gure esku da, hoxe nahi genuen, da bintzat alde hortatik guztua, azkenen lana oso ondo inberkotxu irazteko, baina bueno, bintzat gure esku da, hoxe nahi genuen.
Konfiantza berreskuratu dute ondo ari dira, bereziki, Laso, esan daiteke ebakuntza ondorengo unerik gozoenean handela.
Motivazio askorekin, eta bueno, bintzat ba hori, azkeneko partioetan ja berreskuratu dute eskuingo sotamano eta bueno, asko hobeto nago, hobekiago ikusten naiz eta bueno, hori ere ba oso onerakoa da niretzat.
Asko dago jokoan igandean, igandeko partidurako egindako aukeraketaren aurretik Lasok eta Arangurenek entrenatu dute eta ondoren entrenatzen gelditu dira Elordi eta Rezusta.
Bueno, lesioen berri badu Lasok eta gehiago kere bai, botika hori, kasu honetan esan barko genuke, pozoin hori, beneno hori, probatu beharrean da, Daniel Elezkano, 2008 eruko iazkoaren abainduaren 26 dago partiari jokatu gabe. Gaur bere enpresak Aspek berri emateko brakialgiarekin dagoela. Zer da hori? Normalean izaten da besoko lesio bat eta normalean lepoko zain estutze batek eragiten duena. Baina enpresak dio prozesu honek bizkarreko mina ekarri diola eta gerrialdean ere nagusi duela mina. Fisioterapiarekin tratatzen ari omen dira eta bueno, batagoeneko hasi omen dira berregokitze funtzionala egiten. Lesioa momentuz partidarik jokatu ezinik Daniel Elezkano.
Zure etorkizuna jokoan duzu. Online jokoekin, berehalako jokoekin, apustuekin, raskekin, garaiz erretiratzea, garaipen bat da, Eusko Jaurlaritza.
Gu gara itsasertzeko gazia eta mendietako garoa. Herrietako kale estuak eta hirietako auzo beteak. Gu gara sortu gintuztenak, etorri garenak, aldatzen goazenak eta izango garenak. Gu ere bagara eraikitzen dugunak, ulertu eta eraldatzera gatozenak. Gu guztiak ikusi eta entzuten ditugunak. Ekinean gaude gugaren guztia mundura zabaltzeko, maite dugun hori zaintzeko. Euskal gizartearen erronkak gure ardatz direlako. EITB Ekin, gizarte transformazioan ekinean.
BM supermerkatuetan, ostiral eta larunbat honetan, otsailak 16 eta 17, 20%ko deskontua duzu guztian, freskoetan izan ezik. Hurbildu zaitez eta kontatuko dizut. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Arratsalde gordu biak 7 minutu gutxi dira. Eibar futbol taldeari buruz hitz egin berdizugu, baina Arrobiko entrenatzaile batekin, Jokin Aranbarri. Eibarko bigarren futbol taldeko entrenatzailea da 2021 batetik, baina Eibarren dugu 2015etik aurrena gazte egin aritu baitzen lanean eta lider dauka bere taldea, baina jakin behar dugu. Jokin Aranbarri, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zein da egitekoa, zeure egitekoa gazte egin aritu ziren orain bigarren taldean? Pentsa daiteke Arrobian arritxik itzea izango dela zeure egiteko, ezta, Jokin?
Bai, bueno, nire helburu printzipala garbi da, nire helburu da jokalatxek aliketa geixena hobetzie, ondo zautu bakoitze, eta bueno, ba, berdituen erraminta hozek eman alizitie aliketa geixena hobetzeko, lehenengo taldea aiauela iziteko, eta gero maia ona manda, bere, mantentzie lortze den.
Karo, hori galdetu behar nizun. Guk ezagutu genuen Eibar, ba, bueno, aurreko mendeko 80. hamarraldian, denak gipuzkoarra ziren, denak ingurukoak, etxeko jokalariekin, baina gaur egun gestio arrakasta handi bat, taldea lehendabiziko mailan egon zen 7 urtez, orain bigarren mailan, konpetitzeko bertakoarekin ezin du. Aurten izen batzuk ikusten ari gara, Zabala, Muguruza, Madariaga, zaila izan behar du, Real eta Athletic inguruan dauden ekosistema batean jokalariak ateratzea, seguru ez da, Jokin?
Bai, baina nik uste, bueno, kluben barrun ja pauso importante batzuk ematen ibiela, da hori oso importante izita, ba, lehenengo talde hortan islatzeko aukeria izitea. Mai altu hoxetan, da Athletic eta Reala horri inguru neukite jotzunen, egize da, salto handi zeitin daikela, ba, kluben barrun bertan dauden jokalatzen zat, baina ikusten egia, urtetik urtea jokalari hauen ba maile geruta obio izeten idala, eta aukeri euki deben inda oin, ba, momentu askotan dinamikak konpartitzen duen lehenengo taldiekin, ba, danak ikusten egia, ba, maile dauke bela, eta ba, bide hori nik uste geruta gozo ematen izako bela, eta hori da gure helburua.
Hor kiroliria edo areition egiten ari diren azpiegiturari oso beharrezkoa dela esaten da, baina behar bada hori baino beharrezkoagoa izango da naiz, eta hori jakiteko urte batzu beharko genituzken jaiotze tasak handitzea. Ez alda antzematen urritasun bat jokalari gazteen aldetik kopuruz esan nahi dut, Jokin?
Bueno, ni nahon urte hauetan, ba, igual geixo daune pertsona bat geixo, urte geixotan egongo balimatzen, igual diferentzi hori geixo markauko zan, ez? Baina esan dezun ze hori, Ciudad Deportivana, bai izango da pausu importante bat, ze niretzat beti pausu eta prozesu bat ine gauzako betzeko espazizu konpartitzea ezinbesteku da. Eta espazizu konpartitzeke ezinezku da prozesu oso bat egitzea, besti jokalarize ezautzea, prozesu hortan parte hartzen pertsona banak ezautzea, eta naiz de jaiotze tasa eta esan ditotzen hoxe, klaro, influentzia ondize hauke bela, baina egize da, guk dauzkeun jokalari kantea dita daukeun mailikin, bai berdeula pauso bat ematie, espazio eta relazio geixo geure hartin eukitzeko, eta hori pauso importante bat izango da.
Zalan zergebe horrein denak sakabanatuta zaudete, batzukun behen dira, besteak atxabalpen, bakoitza alduen tokian dabil. Aizu bukatu horretik, bigarren mailako taldea igoko alda, lehen da biziko mailara. Zer diozu, Jokin?
Bueno, galdera ona. Hoi momentu bukauko bali mazan, izoko zan. Ni neu positibo nao, ze ustet talde oso nadola, ustet gauzak ondo jenei diela, egize da, bigarrengo maia oso berdindu izeten edela, eta regulartasun bat egitzi berrezku edela, baina, bueno, azkeneko jornada hauetan lortzen egia, eta ni ustet bide honetik guzela, eta ni neu bintzen personalki positibo nao.
Bueno, basegi arritxikitze lan hortan, lehen gazte egin aritu zinen, orain Klub Deportibo Vitoria, aipatu behar da Ibarren bigarren taldea dela, hortxe ari entrenatzaile, asko itiarrau, Jokin Aranbarri. Eskartzen dizut, Euskadi Irratian egon izana, Jokin, segi hola
zen. Erikasko,
azken txamponetan errikirola aipatu behar dugu, larun batean, asteburu honetako ekitaldi nagusia jokatuko delako. Aizarna Zabalgo probalekuan, idia apostua, Errenteriako Ilarretak eta Azpeitiako Olaldek. Garai batean oso ohikoak izaten ziren, baina orain oso aleka etortzen dira horrelakoak. Bueno, ba, Ilarretak eta Olaldek inoiz plazan izan gabeko idipareak azalduko dituzte Jonander dela, hoz?
Patxi Irarretak eta Ander Aizpuru Olaldek idia puztua jokatuko dute etzi. Nola sortu zei aukera Olaldek azaldu du?
Bueno, nik ilege jundareko bost urtino banazken eta atu esperantzan da abar da bat amaten joku zozietin einean da Ilarreta gotu nintzean. Da jutu gota behain itzietu behar jokazin ez zila eta zehat, bueno, olatxe junta etxean da arrela gutxean, mitzet, arrela gutxean.
Ez dute dozein probaleko dutatu horretarako, Aizarna Zabalgoa makina bat jokoren testigu dena, Ander Aizpuru.
Bai, Aizarna Zabal, beha probatu gide oso eharadek, iri jentzeko da oso probatu gide eharadek, da giru beretan kanpoko plazidek eta giru ona berdik, eta ni nahiko dudu anagoan Aizarna Zabal egin, egualdi gina nola zehatu gozu, baina hori beha patxi beha gezatu zean Aizarna Zabalen nahi jozula, hori eroki gehatzala danetik itortzeko, bizkaitik itortzeko ere bai, beha hor, Errenti aldetik izartze gure geni ondo gehatzala eta oso toki onintzio Aizarna Zabal, baina plazidea tapautu gu ez zedan horrein bildura ondien hau gehan. Baina antxixen aizien behar eta hori behar altu zean, jo, higientzen gotan kategoriko plazidea, plaza oma, baina hori zedin, ege, ez tali jenztala. Baina giro onatzeko eman da, ez gile eman di, eta,
Apustoren urrenkera lotu dute dagoeneko, Irarretaren uztarri hariko da lendabizi eta trukean gainkargaren zama jarri dute. Olalde?
Bai, bueno, behak, Beak eskauzitari, beak iri ondik ezuzkeek, oso ondik ditu bere iri jeek, eta nire iri txikitu guek eta ditu, eta beak berroi kilo mentaki eskauzitean, joka gozula aurretik, baina berroi kilo manberen eskola. Pixatzean gehizan behar, berroi kilo kenduta joka gozila. Da aurretik joka gozila, eta joka gozila, aimar horrekin, bile joko, aje, baina aurretik, baina berroi kilo mentaja hori, eta ni honetxe apetutzen, da, nire ikustenean berroi kilo mentaki daño, atzitik jokatzitaik testi zeiten, referentzi pixket eta neuge itzei onaiat bat eta ordu ba, alde hori ikustenean da nik aurre nitxoan.
Zordua, larun batean Aizarna Zabalen arratsaldeko segita.
Bihar izango da gurekin Patxi Ilarreta bere lehiakidea. Eta areto futbola, Bart izan dugun jardunaldia, Tudelano girabazi egin duela esan behar daurun aurrena, bost eta bi etxean, eta Osasuna galdu egin duela ere bai, zazpi eta hiru. Galdu du Galizian. Agortu dugu tartea, iluntzeko badakizu ez, hor, zego egutxalderak, erortea.